Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan sudut yang berikutnya. Cinta kita sejati orang tua kepada ananda setelah dilahirkan. Dan ini terdiri dari 4 poin apabila mencukupi waktu. Maka poin yang pertama, ikhwani hafizakumullah, yang disebutkan oleh para ulama, cinta kita kepada anak bi ikhtiar at-tasmiyah al-hasanah. Kamu kasih kepada anak itu nama yang sesuai, nama yang baik. Karena Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, hassinu asma'akum, baguskanlah nama-nama kalian. Dan terkadang ikhwani afidhakumullah, pemilik nama ini merasa segan kepada namanya sendiri. Dengan itu kemudian dia dituntut untuk senantiasa melakukan perbuatan yang sesuai dengan namanya. Diberi nama Hasan, artinya apa? Maka mendorong dia untuk senantiasa berbuat amalan kebajikan. Begitu pula sebaliknya, mendorong diri untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang berlawanan daripada nama tersebut. Oleh sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Wahab Al-Jushami radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tasammu bi asma'il anbiya, kasih nama dengan nama-nama para nabi yang kita ketahui namanya, baik yang terdapat dalam Al-Quran atau melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam. Wa ahabbul asma'il Allah Abdullah wa Abdurrahman. Dan nama yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai, yang mengandung penghambaan kepadanya, Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman, hamba zat yang maha penyayang. Wa asdaquha, dan nama yang baik pula, Hammam dan Harith. Ini disebutkan dan diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa akbahuha, dan nama yang paling jelek, harbun wa murrah. Harb artinya perang, murrah artinya pahit. Maknanya saja sudah apa? Enggak nyaman, enggak enak. Oleh sebab itu berkata Muhammad ibn Salim al-Baihani rahimahullah, seorang ahli fikih dari negeri Yaman yang hidup pada zamannya Syekh bin Bas, berkata di dalam manzumahnya, syair puisinya, wasami billadzi ji'ta muhammada au tahira au mustafa au ahmada. Kalau sudah datang tamu yang baru, maksudnya anak, maka beri dia dengan nama Muhammad atau Tahir atau Mustafa yang terpilih, atau Ahmad. Naam wa in syi'ta fa Abdullah likay ya'ish tahta lutfillah. Naam, kalau anda berkehendak, kasih nama dengan Abdullah supaya dia hidup di bawah naungan Allah, disesuaikan dengan namanya. Oleh sebab itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yughayyir al-asma' al-qabihah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara petunjuk beliau, kalau mendapati di antara sahabatnya nama-nama yang kurang bagus, beliau langsung ganti. Dahulu ada seseorang yang bernama Abdul Ka'bah, hambanya makhluk, hambanya Ka'bah, mengandung unsur kesyirikan, maka diganti oleh Nabi SAW menjadi sahabat yang sangat terkenal, namanya dahulu Abdul Ka'bah, Siapa ini? Ahsanta, nama ahsantu. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti. Begitu pula ada seorang wanita yang bernama Asiyah yang suka bermaksiat, artinya bandel. Wanita yang suka ingkar, Asiyah, maka diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Jamilah. Fa anti Jamilah, dari yang senantiasa bermaksiat, senantiasa ingkar, bandel, diganti dengan nama Jamilah, yang cantik, yang bagus, yang indah. Dan ini siapa? Istrinya siapa Jamilah? Yang namanya dulu Asiyah. Istri sahabat terkemuka. Yang kemudian diberi gelar dengan Ummu Asim ibnu bintu Thabit. Istri siapa? Dari kalangan para khulafa. Siapa dari kalangan para khulafa? Tinggal diurut. Istrinya siapa? Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Di antara istrinya ada yang bernama Ummu Asim. Karena Umar punya nama Asim, punya anak namanya Asim. Anak daripada Jamilah, salah satu istri Umar ibn al-Khattab. Dahulu namanya siapa? Asiyah. Diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jamilah, yang baik. Nah. Maka oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, nama ini sangat berpengaruh. Jangan sampai kemudian Anda ngasih nama kepada anak-anak kita, yaj'al fi dzalika udhukah, yang kemudian dijadikan sebagai bahan tertawaan. Kasihan kemudian anak itu hidup tumbuh dalam keadaan minder, enggak percaya diri. Di Jawa ada orang yang ngasih nama anaknya apa? Pajero Sport. Ada? Ada, anaknya dikasih nama Pajero Sport. Nah. Karena saking senangnya dengan mobil itu, enggak punya uang untuk beli, akhirnya anak dikasih nama mobil kesayangan, Pajero Sport. Dan sampai ke telinga perusahaan, sehingga dealer mengirimkan apa? Mobil Pajero Sport sebagai hadiah. Kenapa enggak sekalian Pajero Fortuner? Ya, dua mobil dapat sekalian. Saingan di pasar. Nah, ini ja'al udhuka. Jadi kan sebagai bahan tertawa. Nah. Atau sukhriyah. Nama yang dijadikan sebagai bahan untuk dilecehkan, dihina. Sebagai canda tawa. Ada bayi yang lahir diberi nama apa? Google. Ada, diberi nama Google. Alat pencari di internet, diberi nama Google. Ada yang lain lagi, ngasih anak dengan nama Covidah Corona. Kira-kira laki atau perempuan ini? Hah? Perempuan. Covid ditambah tak marbuto. Covidah Corona. Mungkin terinspirasi ya, karena di karantina sehingga kelamaan menjadi stres, lahir anak dikasih nama itu Covidah Corona. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasinu asma'akum, perbaiki nama-nama kalian. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, annal asma ta'thiran lil musammayat, nama itu berpengaruh dengan yang dinamai. Jelek menjadi jelek, baik menjadi baik dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, annal asma ta'thiran lil musammayat. Nama ini berpengaruh, ada koneksi hubungan dengan yang dinamai, dengan orangnya, dengan pemilik nama tersebut. Walil musammayat ta'thiran ala asma'iha, begitu pula yang dinamai juga akan terkait dengan namanya, melekat pada diri orang tersebut. Baik namanya berat ataupun ringan. Hasanah au qabiha, nama yang indah atau nama yang buruk. Disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwasanya kakek daripada Sa'id ibn al-Musayyab pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Kakeknya siapa? Sa'id ibn al-Musayyab. Ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Masmuk?" Siapa namamu? Maka dia berkata, "Hazanun." Artinya hazanun itu sa'bun wa syiddatil khuluq. Susah dan kaku perangainya. Hazanun, kata para ulama, sa'bun wa syiddatil khuluq, sukar dan kaku, kasar perangainya. Maka diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anta sahlun, engkau hamba yang mudah. Diganti apa? Sahlun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hazan, la ughayyir isman samani abi, aku tidak akan merubah nama yang telah diberikan oleh ayahku. Tidak mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'id ibn al-Musayyib, siapa ini? Apanya Hazan tadi? Apanya Hazan? Cucunya. Fama zalat tilkal huzunah ba'du, karena tidak mau mengganti nama yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai detik ini kita masih merasakan kesukaran dan kerasnya tabiat kita, sampai berpengaruh kepada apa? Anak dan cucunya. Fama zalat tilkal huzunah ba'du, sampai detik ini kita masih bisa merasakan dari nama kakek kami kesukaran dan buruknya tabiat. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, nama berpengaruh kepada seseorang, sehingga pilih, selektif, cari nama-nama yang kita ridhoi sebagaimana yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Suatu ketika datang seorang pemuda kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maka Umar pun bertanya an ismihi, mengenai nama pemuda tersebut. Dia berkata, Jamrah. Apa artinya Jamrah? Api. Baranya api. Kemudian Umar bertanya, wa masmu abik, siapa nama bapakmu? Dia pun menjawab, Syihab. Cahayanya api. Namanya tadi siapa? Jamrah, bara api. Bapaknya Syihab, cahayanya api. Wa aina manziluk, di mana tempat tinggalmu? Bahratun Nar, sebuah daerah dengan nama itu, Bahratun Nar, lautan api. Kata Umar, famiman, kamu ini dari keturunan siapa? Qabilah, nasab, dari suku mana? Dia berkata, Al-Huraqah, sebuah kaum. Disandarkan kepada ini satu suku, qabilah. Arti Huraqah apa? Pedang yang tajam. Pedang yang tajam. Namanya Jamrah, bara api. Bapaknya siapa tadi? Shihab, baranya api. Tempat tinggalnya di daerah Bahratun Nar, lautan api. Kemudian sukunya dari kabilah Huraqah, pedangnya tajam. Maka kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, idhab faqad ihtaraqa baituk, pergi, rumahmu sudah terbakar. Ini nama yang bagaimana ya? Kata Umar, gak ada sisa sudah, rumahmu semua sudah terbakar. Satu keluarga dipenuhi dengan apa? Api. Maka poin yang pertama, ikhwani afidhakumullah, naam, jadikan nama-nama anak kita dengan nama-nama yang baik. Suatu ketika Nabi SAW diberikan kepada beliau bayi, fa'ajlasahu ala fakhdihi, beliau letakkan di atas pahanya. Fa insyaghala Nabi SAW, kemudian Rasulullah datang kesibukan sehingga anak itu dikembalikan ke rumahnya. Setelah Nabi kembali bertanya, aina sabi, mana anak itu? Radatnahu ila baitihi, wahai Rasulullah, kita sudah kembalikan ke rumahnya. Wa masmuhu, siapa nama bayi itu? Dikabarkan namanya fulan. Kemudian Nabi SAW bersabda, bal huwal munzir, namanya adalah Munzir, pembawa peringatan. Diganti oleh Rasulullah SAW. Begitu pula Nabi bersabda, wulida li al-ghulam al-laylah, aku telah mendapatkan momongan semalam, anak laki-laki. Fasammaituhu bi ismi abi, aku kasih nama dia dengan nama ayahku. Fasammaituhu bi Ibrahim, aku kasih nama dengan nama Ibrahim, kakeknya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sebut dengan nama para anbiya, para khulafa, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, ta'limuhum ad-din. Cinta sejati orang tua kepada ananda dengan selalu mendidik di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perlu diperhatikan, bentuk daripada kasih sayang kita kepada anak. Dibimbing, faham dalam perkara agama. Kalau orang tua zaman sekarang yang dipikirkan bagaimana anakku mendapatkan jabatan, uang yang melimpah, popularitas, kedudukan di tengah-tengah umat, bahkan sebelum lahir sudah dibuat planning, disiapkan biaya pendidikan mulai TK, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi, dan mengatakan anakku harus menjadi apa? Orang. Anakku harus menjadi apa? Orang. Dia lupa bahwasanya kedudukan, dia lupa bahwasanya kebahagiaan. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 21, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat ini, menindikan derajatnya, baik di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman dan yang memiliki ilmu, mencari ilmu, menyibukkan dirinya dengan ilmu. Ini barometer zaman sekarang sudah terbalik. maka ahlu sunnati wal jamaah terdepan dalam permasalahan ini mengajari anak kita bibit-bibit dengan terbiasa hidup islami, hidup di atas sunnah. Dan ini dimulai sejak kecil. Ketika sudah bisa mendengar, kita tuntun untuk supaya melafadzkan lafzul jalalah Allah. Dibiasakan telinga ini mendengar lafaz tersebut. Kalau sudah bisa diajak bicara, baru kemudian diajari kalimatu tauhid, la ilaha illallah, ikrar syahadat. Kalau sudah bisa diajak komunikasi, nyambung, diajari untuk mengucapkan basmalah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar ibn Abi Salamah, dia mengatakan kuntu ghulaman fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dahulu anak kecil di dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibunya Umar ini merupakan istri Rasulullah, ini anak bawaan. Bahasa kita anak apa? Anak tiri. Wa kanat yadi tatishu fi suhfah. Ketika makan tanganku ini apa? Lompat ke sana, lompat ke sini, sembarangan ngambil makanan. Karena dalam satu nampan, lompat sana, lompat sini, diacak-acak makanan tersebut. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan tarbiyah, pendidikan. Ini sebagai contoh. Ya ghulam samillah, wahai anak kecil, ucapkan basmalah. Masih usia dini. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, ambil yang paling dekat. Mengajarkan kepada kita sopan, adab, tata krama. Ketiga apa? Mengkonsumsi. Oleh sebab itu kata Hasan al-Basri rahimahullah, al-ilmu fi sigari kannaksi fil hajar. Belajar ilmu sejak kecil ibarat kita apa? Menulis di atas batu. Lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat untuk difahami daripada ngajari sudah apa? Sudah terbentuk. Ngajari sudah berumur, lebih susah. Butuh kesabaran. Bukan berarti kita apa? Nah, mengajarkan pesimisme kepada orang tua untuk enggak belajar. Umar ibn al-Khattab berkata, "Ta'allamu qabla an tusawwadu." Belajarlah kalian sebelum usia senja. Kemudian dikritik oleh Imamul Bukhari dengan mengucapkan, "Wa ba'da an tusawwadu." Bahkan setelah umur tua. "Wa qad ta'allama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum fi kibari sinnihim." Betapa banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar dan mereka sudah berumur. Artinya tidak menghalangi, akan tetapi ikhwani afidhakumullah, sejak dini ini lebih ringan. Ibarat kita menekuk ranting, lebih mudah daripada menekuk apa? Hah? Kayu, tanganmu yang patah. Kita lebih mudah untuk apa? Menekuk ranting daripada apa? Menekuk batang kayu. Maka seperti itulah apa? Mengajari anak-anak kita sejak dini pendidikan agama. Ketika sudah beranjak umur 7 tahun, baru diajari apa? Tata cara berwudu. Diajari tata cara berwudu. Karena itu kuncinya salat. Dalam hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi, muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'. Perintahkan anakmu mengerjakan ibadah ini, ibadah salat, dan mereka berumur 7 tahun. Dihasung, diajak ke masjid. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 'ashr. pukul mereka ketika sudah berusia 10, bagian daripada pendidikan. Wa farriqu bainahum fil madhajij, pisahkan di dalam tempat tidurnya. Maka di antara bentuk tarbiyah ikhwani afidhakumullah, rasa cinta kita kepada anak-anak, dipisah ketika sudah umur 10 tahun antara saudara dengan saudaranya, dipisah antara saudari dengan saudarinya. Lebih baik kalau masing-masing punya kamar. Kalau tidak, maka dikasih pembatas, terlebih lagi antara saudara dengan saudari. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Lianna na'im la yasyur, karena orang yang tidur ini enggak sadar. Yaf'al asya'an ma yahus, melakukan perbuatan yang dia tidak rasa, enggak disadari. Maka untuk menjaga ini semua ikhwani afidhakumullah, petunjuk dari Nabi SAW, dipisah dari ranjangnya, diajarkan mereka untuk mengerjakan ibadah sholat. Kalau sudah mampu, bisa, tambah semakin kuat, sedikit dipaksa, enggak ada masalah. Datang bulan Ramadan, mengerjakan ibadah apa? Puasa. Kata Rubai bintu Muawid, kunna nusawwim sibyanana, kita dahulu memuasakan anak-anak kami. Waja'alna lahum al-lu'bata min al-ihn, kita beri kepada mereka mainan yang terbuat dari perca. Fa'idha baga ahaduhum, kalau mereka sudah menangis karena lapar, dahaga, enggak kuat nih, rewel, nah, sehingga usik, kemudian menangis, a'tayna dhalika hatta yakuna indal fitr, kita berikan mainan itu, bahasa kita nyelimur, supaya pikirannya gak tertuju pada makanan dan minuman sampai datangnya waktu berbuka. Dilakukan oleh para sahabiyat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian setelah bertambah umur, diajarkan kepada mereka perkara-perkara akidah yang benar. Kata sahabat Ibnu Abbas, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu saya pernah dibonceng. Waqad nahastu al-ihtilam, aku mendekati waktu balik. Sekitar umur berapa berarti? Kalau mendekati waktu balik, kalau zaman ini anak laki-laki umur ya, kurang lebih sekitar 12, terlambat 13, lebih cepat mungkin 11. Kata Ibnu Abbas, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mendekati waktu balik. Kemudian beliau bersabda, ya ghulam inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, tauhid, aqidah. Jaga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjagamu. Jaga syariatnya, jaga batasan-batasannya, jaga ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan melindungimu. Ihfadhillah tajidu tujahak, jaga Allah subhanahu wa ta'ala, engkau akan dapati di hadapannya dengan taufik, petunjuk, hidayah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, berdoa kepada Allah, tidak kepada yang lain. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini sejak kecil diajari keyakinan, diajari tauhid, diajari iman, diajari bersandar diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menerima kepada takdir. Baru setelah itu ikhwani afidhakumullah, diajarkan sisa daripada apa? Al-halal wal haram. Akhadha Al-Hasan At-Tamra, suatu ketika Nabi SAW pernah melihat cucunya Hasan ngambil kurma. Min tamri sadaqah, dari kurma sadaqah. Faja'alaha fifi, dia sudah meletakkan di mulutnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, kih, kih, irmi tarmi biha. Maksudnya jangan buang itu, keluarkan dari mulutmu. Amma ta'lam anna la na'kulu shadaqah? Tidakkah engkau tahu wahai cucuku bahwasanya kita tidak memakan daripada sedekah? Nah, larangan bagi ahlul bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Hasan, cucunya perkara halal dan perkara haram untuk dijauhi. Dan ini semua ikhwani afidhakumullah bentuk pertanggungjawaban kita dan implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayo orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluargamu, anak istri, dari api neraka. Ketika sampai pada ayat ini berkata Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa adibuhum, menyelamatkan mereka dari api neraka dengan mengajarkan kepada mereka dan mendidik, tentu dalam perkara agama. Ini merupakan bagian daripada apa? Kecintaan orang tua kepada anaknya. Tanggung jawab siapa? Enggak hanya ibu, enggak hanya istri, bapak juga ikut andil dalam perkara ini. Harus sama-sama gotong royong, kerjasama, bahu membahu, supaya mendapatkan tujuan yang mulia. Jangan kemudian selalu meninggalkan rumah dan enggak mau tahu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan akan ditanya atas kepemimpinannya. Walaupun memang ikhwani afidhakumullah secara kodrat laki-laki porsi waktunya banyak di luar karena bekerja, karena berprofesi, perempuan banyak di rumah. Tapi jangan sampai ini dijadikan sebagai alasan untuk menelantarkan anak-anak dan istri kita dari sisi ilmu agama. Mulai pagi sampai sore di toko, di pasar, pulang ke rumah yang dipegang apa? HP, gadget. Anak juga butuh kudua, anak juga butuh suri teladan yang baik. Buah kalau jatuh gak jauh dari pohonnya. Maka harus sama-sama membantu kepada istri agar supaya tercipta anak-anak yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita melihat para salafuna soleh, bagaimana mereka mendidik anak-anaknya semangat di dalam menuntut ilmu, mendalami agama. Berkata ibunda Al-Imam Malik rahimahullah, berwasiat kepada anaknya, yang mana Imam Malik mengatakan, natkanat ummi tulabbisuni athiyab wa tu'ammimni. Dahulu ibuku memakaikan jubah, thawb kepadaku dan mengingatkan imamah, surban. Kemudian berkata, ya bunai, wahai anakku, i'ti majlisa Rabi'ah, datangi majlis Rabi'ah, alim di kota Madinah. Wa ta'allam min samtihi wa adabihi qabla an tata'allama min hadithihi wa fikhi. Kamu ambil daripada Rabi'ah adab, tata kerama, akhlak, sifat yang baik sebelum engkau mempelajari fikih dan periwayatan hadis dari beliau. Dan diikuti oleh Imam Malik, wasiat daripada ibu, mempelajari adab mempelajari tata krama, sopan santun, wasiat dari sang ibu, sehingga jadilah Imam Malik imamul muhaddithin pada zamannya, imamu daril hijrah. Fakana Malik la yuhaddith an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa mutawaddi. Karena adab ini diambil sehingga beliau tidak pernah mengucapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan dalam keadaan berwudu, selalu suci. La ya'murun nas bidzalik. Imam Malik enggak memerintahkan kepada manusia. Fa'ala dzalika li nafsihi. Beliau lakukan ini untuk dirinya sendiri. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Karena dia rasa bahwasanya mengucapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian daripada ibadah, sehingga dia bersuci. Oleh sebab itu, murid-muridnya ketika mengetuk pintu Imam Malik, beliau sering bertanya, ayu yaumin hadha, ini hari apa? Yaumul fiqh atau yaumul hadis? Ini hari fikih, masalah-masalah, nah, ibadah, muamalah, fikih, atau pada hari ini kita menyebutkan hadis, periwayatan hadis. Idza qala yaumu fikhin yaftah lahum sari'an. Kalau dikatakan ini hari kita mempelajari fikih, beliau langsung membuka pintunya dengan cepat dan jalan ke masjid. Tapi kalau dikatakan yaumu hadis ta'akhir, beliau agak lama, terlambat, sehingga bertanya muridnya, wahai imam, kalau fikih engkau cepat keluar, tapi kalau hadis terlambat? Beliau menjawab, li atatahhar wa atawadda wa ataattar min ajli hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertoharoh dulu, aku berwudu, dan aku menggunakan wewangian, pakai minyak, karena aku akan berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini Imam Malik diajari oleh ibunya, diarahkan. Begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah Muhammad ibn Idris, beliau berkata, kuntu yatiman fi hijri ummi, aku dahulu anak yatim, kecil sudah ditinggal wafat oleh bapaknya, berada di asuhan ibuku. Fadafa'atni ilal kuttab, ibu membawaku kepada kuttab, halaqah di masjid, halaqah ilmu di masjid. Walam yakun indaha syai' ma tu'til mu'allim, ibuku faqirah miskinah, enggak punya apa-apa yang bisa dijadikan upah untuk membayar pengajar, sehingga aku diletakkan di masjid. Fa ujalisul ulama, aku pun duduk bersama para ulama. Wa asma'ul hadith awil mas'ala fa'ahfaduha, setiap aku mendengar sebuah hadith atau permasalahan, aku langsung hafal. Cepat dihafal oleh beliau, semangat, gigih. Wa lam yakun indaha ma ashtari bihil qaratis, karena ibuku enggak punya uang sehingga aku enggak bisa beli kertas. Lembaran kertas saja beliau enggak punya, apalagi buku. Kata beliau, kullama ra'aitu 'azman yaluh akhudhuhu, setiap aku melihat tulang putih aku ambil. Aktubu fi, aku tulis di tulang belulang tersebut. Tak menghalangi untuk belajar. Wa idza imtala'a tarahtu fi jurratin lana qadima. Kalau sudah tulang ini penuh dengan tulisan, baru aku letakkan di gentong milik ibuku yang sudah lama, gentong tua. Maka kita ikhwani afidhakumullah banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal semangat saja yang perlu dipupuk. Imam Syafi'i kertasnya dari apa? Tulang belulang, karena enggak bisa beli. enggak banyak bekal. Ini para salafuna as-salih. Berkata seorang pemuda, a'tani abi 100,000 dirham, aku dikasih oleh ayahku 100,000 dirham. Berapa 100,000 dirham ini? Satu dirham ini pecahan daripada uang perak. Pecahan daripada apa? Al-fiddah al-madhruba. Perak yang dipatah-patahkan. Kalau zaman sekarang 3 gram. Satu dirham itu 3 gram. Kalau 3 gram kali 100,000 berapa? 300,000. Perak 1 gramnya berapa hari ini? Kalau 10,000 berapa berarti? 300,000 kali 10,000 berapa? 'Ali hisab. Berapa? 3M. Anda enggak tahu. Berapa 300,000 kali 10,000? Nah, 3M. 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 Kata orang ini, a'tani abi 100,000 dirham, aku diberi oleh ayahku 100,000 dirham. Idhab. Ayahku berkata, pergi. Dan aku tidak mau melihat wajahmu, kata ayah orang ini, hatta ataitani bi 100,000 hadis, sampai engkau kembali dengan membawa 100,000 hadis. Dikasih ayahnya berapa? 100,000 dirham, 3M uang sekarang. Dengan satu tuntutan, pinjaman ini harus kembali, bukan dengan uang, tapi dengan apa? Hadis, dengan jumlah yang sama, 100,000 hadis. Kata beliau, fa'ataituhu bimi'ati alfi hadis. Aku habiskan uang tersebut sehingga aku datang kembali kepada ayahku dengan membawa hafalan 100,000 hadis. Siapa beliau? Yang menjawab dapat hadiah, diambil di panitia lagi. Siapa beliau? Kedua, ayah mengajarkan kepada anaknya semangat di dalam talabul ilmi, semangat dalam meniti ilmu agama. Siapa beliau? Ali ibn Asim rahimahullah. Ayahku memberikan 100,000 dirham dengan imbalan harus kembali dengan 100,000 hadis. Kalau bapak zaman sekarang ngeluarin 3M, tahu-tahu dipakai habis sama anaknya, mungkin masuk rumah sakit, kena serangan jantung, pasang apa? Pasang ring. Ini perbedaan kita dengan para salafuna as-salih. Maka ikhwani afidhakumullah, nah, poin yang kedua ini adalah mendidik mereka dengan bimbingan agama. Maka juga diperhatikan tempat di mana anak kita belajar. Harus juga selektif, difilter, tidak sembarangan. Cari guru-guru yang Anda yakin dengan manhajnya, akidahnya. Walhamdulillah, asatidz ahli sunnati wal jamaah di Indonesia dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka membangun madrasah, rumbel-rumbel tempat belajar. Ini sarana agar tercipta cinta kita kepada anak dengan jalur ini. Letakkan mereka di tempat-tempat tersebut. Didirikan pondok, adanya masjid halaqah ilmu, dan di antara yang ada di tempat ini yaitu masjid yang kita hadiri, salah satu ma'had min ma'ahidi ahli sunnati wal jamaah. Berkata al-imam al-auza'i rahimahullah Abdurrahman ibn Amr, khud dinak amman tathik bihi wa tardha bihi. Ambil agamamu dari orang-orang yang engkau percaya dan engkau ridhoi dia. Akhlaknya, akidahnya, manhajnya. Jangan sembarangan, hati-hati meletakkan anak-anak kita di orang-orang yang salah. Enggak tepat. Anak yang menjadi korban. Berkata Imam Malik rahimahullah, la yu'khad al-ilm an arba'ah. Ilmu tidak diambil dari empat golongan. Hati-hati ini. Yang pertama, safihun mu'linus safah. Orang yang bodoh dan menampakkan kepandiran, kebodohannya, kejahilannya. Wa in kana arwan nas, walaupun dia pandai di dalam berbicara. Jauh ini. Hakikatnya bodoh, dungu, enggak ngerti untuk meletakkan mana maslahat, mana mafsadah. Tidak bisa meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak bijak. Pandir, dungu, bodoh. Walaupun ahli bicara, hati-hati. Yang kedua kata beliau, kadzabun fi haditsin nadz wa in lam yakun yakdzib fi haditsin nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah dikenal pendusta, pembohong, walaupun mungkin dia enggak pernah berdusta atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi lisannya ini suka apa, memutarbalikkan fakta, mengadu domba, berdusta, berbohong, terlebih lagi atas nama dakwah, ini bahaya. Wa in kana lam yakdzib fi haditsin nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak pernah mungkin berdusta menggunakan nama nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhi. Kemudian yang ketiga kata beliau, sahibu hawa yad'u ila bid'atihi, pengekor hawa nafsu yang mengajak kepada kebid'ahannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata Imam Malik, dhu fadlin wa salahin walakin la ya'rif ma yuhaddith bihi. Orang yang punya keutamaan, orang yang punya kebaikan, tapi dia enggak tahu apa yang keluar dari lisannya. Maka letakkan anak-anak kita, ini merupakan bentuk kasih sayang orang tua kepada ananda. Orang-orang yang penuh dengan amanah, yang bisa dijadikan sebagai kudwah, suri tauladan bagi murid-muridnya. Jangan bisa ngajar lan ujar tapi raiso ngelakoni. Bisa memerintah tapi enggak bisa berbuat. Memerintahkan untuk menghormati para pembawa ilmu tapi dai dihajar, disikat dengan kata-kata yang tajam, tidak terkendali. Rubba kalimatin qalat li sahibi hada'ni. Betapa banyak ucapan yang dikeluarkan, kata-kata itu membuat orang jauh, tinggalkan aku. Kata yang diucapkan memanggil kepada mereka, jangan dekati saya, tinggalkan aku. Karena ucapannya, karena perkataannya. Begitu pula menjadi kudwah untuk tidak melarang, tapi apa? Menjalankan. Boleh untukmu, enggak boleh untukku. Melarang berbuat aniaya, tapi berbuat kezaliman. Menyusahkan umat manusia, dzukuran wa inatsan, laki ataupun perempuan. Makanya seperti ini, ikhwani afidhakumullah, umat manusia akan lari darinya. Jangan anda kemudian menjadi lentera, syama' tudhi ghairak wa tuharik nafsak. Engkau terangi orang lain tapi kau bakar dirimu sendiri. Maka kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, khud dinak amman tardha bih wa tathik bih. Ambil agama dari orang-orang yang engkau percaya dan engkau ridha kepadanya. Tambah semakin panjang. Kemudian yang ketiga, ikhtiar as-suhbah. Mengontrol dengan siapa anak kita berjalan. Kata para ulama, as-sahib, sahib. Sahib, teman, lafaz yang kedua pakai sin, sahib, narik. Yang berjalan bersama kita akan menarik dirinya. Maka diperhatikan ikhwani afidhakumullah dengan siapa anak-anak kita berjalan. Anak-anak kita berteman. Diseleksi. Jangan bermudah-mudahan dalam perkara ini. Anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Dari seseorang jangan kau tanya jati dirinya, tapi kau cari siapa temannya. Wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Seseorang dengan yang bersamanya akan mengambil pelajaran darinya. Nah, ketika temannya baik, maka kita berharap baik. Temannya jelek, ya sebaliknya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan agama seseorang kepada siapa dia berjalan. Ad-din al-mar'u ala dini khalili, seseorang berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum biman yukhalil, lihatlah dengan siapa mereka berkawan. Jangankan manusia ikhwani afidhakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fakhru wal khuyala fil faddadina min ahli al-wabr. Keangkuhan, kesombongan, kecongkaan pada orang-orang yang selalu menaikkan suara dari kalangan pengembala unta, wabrun. Kulitnya unta. Disematkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua sifat ini, congkak, sombong, keangkuhan, yang suka ngeraskan suara, ada pada manusia yang interaksinya dengan unta. Wasakina min ahlil ghanam, dan ketenangan, tumaknina, lemah lembut ada pada para pengembala kambing. Kata para ulama ikhwani afidhakumullah, ini hewan yang katanya enggak punya akal, Anda bahkan enggak ngerti apa ucapan mereka. Kita cuma bisa mendengar suara. Bisa kemudian mempengaruhi daripada karakter manusia yang ikut bersamanya. Unta menjadi angkuh. Pengembala tersebut bersama kambing menjadi tenang. Ini hewan bisa merubah. Lah apalagi manusia dari jenis bangsa kita yang bisa diajak berbicara, yang kita fahami mereka, maka lebih dan lebih bisa untuk mempengaruhi anak-anak kita. Oleh sebab itu Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, idza ra'aita syabba nasya'a ma'a rajulin min ahli sunnah farjuh. Kalau engkau melihat anak muda hidup di antara ahlu sunnah, di sekitar mereka, interaksinya dengan orang-orang yang mengerti kepada sunnah Nabi SAW, farjuh, besarkan harapanmu, harapan kebaikan bagi anak itu. Wa idza ra'aita syabba nas'a ma'a rajulin min ahli al-bid'i fas'fai'as minhu. Tapi sebaliknya, kalau dari awal sudah kumpulannya dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, putus asa darinya. Fa inna syabba 'ala awwali nushu'ihi, kata beliau, karena pemuda mayoritas tergantung dengan permulaan tumbuhnya mereka. Jangankan itu ikhwani afidhakumullah, yang sudah tahu hadis, yang sudah tahu ilmu, yang sudah tahu manhaj salafi, gara-gara bermudah-mudahan dalam perkara ini tergelincir. Padahal punya bekal, punya pondasi. Oleh sebab itu berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridhatun lil qalb. Jangan kalian duduk dengan ahlul bidah, ahlul ahwa, bermajelis dengan mereka menyakitkan hati, menjadikan hati kita ini cacat, tentu dengan apa? Syubhat, kerancuan. Kalau kita melihat sejarah ikhwani afidhakumullah, betapa banyak di antara mereka. Enggak usah jauh-jauh, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, pamannya Abu Talib terpelanting daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala gara-gara siapa? Abu Jahal. Aba an yakula la ilaha illallah, padahal sampingnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dekatnya dengan mereka, sehingga enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Contoh yang lain, Imran ibn Hattan As-Sadusi Al-Basri, seorang ahli hadis, bahkan dia ini muridnya sahabat Ibnu Abbas, Aisyah dan Abu Musa Al-Asy'ari. Luar biasa mengambil ilmu dari sekali ber-Aisyah. A'lamun nisa alal itlaq, wanita yang paling alim secara mutlak di umat ini. Belajar ke dia. Begitu pula Ibnu Abbas, turjuman Al-Quran, ahli tafsirnya para sahabat. Begitu pula Abu Musa Al-Asy'ari, minas sabiqin al-awwalin. Dia punya ilmu berarti. Bahkan Muhammad ibn Sirin mengambil periwayatan hadis dari Imran ibn Hattan. Muhammad ibn Sirin seorang tabi'in. Begitu pula Qatada ibn Di'ama As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri, satu kabilah dari bangsa Sadus. Imran ibn Khattan dengan Qatada satu suku, dan mengambil ilmu darinya. Bermudah-mudahan menikahi seorang wanita dari anak pamannya sendiri yang memiliki pemahaman khawarij, niatnya bagus, menyelamatkan sepupunya. Karena memang sepupunya ini merupakan wanita yang memiliki paras yang sangat cantik, dan Imran ibn Khattab rupanya jelek. Niatnya apa? Menyelamatkan. Sehingga dinikahi. Maka pelan-pelan terbawa kepada fikratul khawarij, fasara ra'san min ru'usihim. Menjadi pemimpin di antara pemimpinnya mereka, rujukan mereka. Yang akhirnya kemudian memuji pembunuh Ali bin Abi Talib, Abdurrahman ibn Muljam, padahal Ali khairu ahlil ard fi zamanihi, manusia terbaik pada zamannya. Pembunuh Ali dipuji oleh Imran ibn Khattan. Dua. Kemudian yang ketiga, Abu Dzar Al-Harawi. Abu Dzar Al-Harawi ini perawi Sahih Bukhari. Rawinya Sahih Bukhari. Dan murid daripada Ad-Daruqutni rahimahullah. Rawinya Sahih Bukhari dan guru beliau ulama besar dari kalangan ahlul hadis Ad-Daruqutni. Abu Dzar Al-Harawi tergelincir. Kenapa? Teman dekat dengannya yang bernama Abu Bakar At-Tayyib Al-Qadhi, yang memiliki pemahaman al-Asy'ari, memiliki pemahaman Asy'ariyah. Sehingga kemudian menyebarkan mazhab ini di negeri Afrika. Abu Dzar Al-Harawi, gara-gara apa? Teman. Padahal alim dalam perkara hadis. Enggak tanggung-tanggung, rawinya Sahih Bukhari. Tiga. Yang keempat, Abdul Razzaq Ibn Hammam Ibn Nafi' As-San'ani Al-Yamani, yang punya kitab Al-Musannaf, yang dikumpulkan di sana sekian banyak hadis. Jatuh kepada pemahaman Syiah, enggak tanggung-tanggung ya. Jatuh kepada pemahaman Syiah, tapi Syiah di zaman pertama, enggak sama seperti Syiah zaman ini. Abdul Razzaq Ibn Hammam Ibn Nafi' As-San'ani tashayya'a, tergelincir kepada pemahaman tashayyu' karena temannya yang bernama Ja'far Ibn Sulaiman Al-Dhuba'i. Ikut tergelincir Ja'far Ibn Sulaiman Al-Dhuba'i. Ini yang keempat. Yang pertama tadi siapa? Abu Talib. Yang kedua, Imran Ibn Hattan As-Sadusi Al-Basri. Kemudian yang ketiga, Abu Dzar Al-Harawi, terpengaruh dengan Abu Bakar At-Tayyib Al-Qadhi. Kemudian yang keempat, Abdul Razzaq Ibn Hammam Ibn Nafi' As-San'ani, gara-gara perkara pertemanan ikhwani afidhakumullah, tergelincir kepada naam pemahaman Syiah. Maka hendaknya kita berhati-hati. Pertemanan dari sisi manusia juga pertemanan berupa apa? Alat zaman sekarang, zaman modern, berupa apa? Gadget, HP. Ini barang yang kecil ikhwani afidhakumullah, silah dhu haddain, senjata yang memiliki dua kepala, bisa bermanfaat buatmu dan bisa menjadi apa? Bumerang bagi kita. Kalau anak sudah terbiasa megang HP ikhwani afidhakumullah, fayasiru mudminan, sehingga kecanduan dan ketergantungan, gak dikasih ini meringkih nangis. Ya apa enggak? Nah, kalau sudah bisa buka internet, nas'alullah as-salamata wal-afiyah, betapa banyak anak yang rusak menyendiri dengan HP dan ternyata bisa membuka situs-situs yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Betapa banyak pula ummahat wal-akhawat terjatuh kepada fitnah gara-gara ini. Dan tidak sedikit pula perceraian terjadi karena fitnah al-jawwal wal-internet. Maka hendaknya kita berhati-hati ikhwani afidhakumullah. Maka dikontrol, dilihat, selektif kepada anak-anaknya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu senantiasa memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, mungkin dengan ciuman, mungkin dengan pelukan di umurnya, karena dengan pelukan anak kita merasa aman dan akan timbul sifat yang timbal balik. Dicium oleh ayahnya, maka anak akan cinta kepada ayah tersebut sesuai dengan usianya, sesuai dengan umurnya. Nah, Nabi SAW bersabda, man la yarham la yurham, yang tidak mengasih sayangi maka tidak akan disayangi. Maka poin yang keempat, berusaha untuk dekat dengan anak-anak kita, nah, dengan memberikan rahmat kepada mereka, kemudian dengan memberikan kasih sayang, kepedulian, nah, tidak kemudian jauh, senantiasa memberikan solusi, dijadikan sebagai tempat untuk curhat kembali bagi anak-anak tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan dan menjadikan ini sebagai timbangan amalan antum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, menyisihkan waktu safar datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Dan kita ucapkan pula banyak terima kasih kepada panitia berangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala manusia yang tidak bisa bersyukur kepada orang lain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.